Co vás zajímá? Ptá se Anděla Blažková.
Dnešní téma zní očkování. Já už u mikrofonu vítám Jitku Průchovou z Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
K čemu očkování slouží?
Očkování slouží vlastně k naší ochraně proti infekčním nemocem, proti kterým tedy lze očkovat zdaleka. Nelze očkovat proti všem infekčním nemocem, protože zkrátka ty vakcíny nejsou vytvořené, vynalezené, ale jsou nemoci, proti kterým se s úspěchem očkuje už spoustu let a vlastně tím pádem se snižuje výskyt těchto nemocí v populaci.
Přibližte nám, jak očkování v těle konkrétně funguje.
Vlastně cílem očkování je vytvořit v těle ochranu, to znamená protilátky proti těm nemocem, proti kterým je to očkování vlastně zaměřeno, a ty protilátky se tam tvoří různým způsobem nebo na různém principu, záleží to vlastně na typu vakcíny. Mm-hmm. Ty typy vakcín vlastně můžeme rozdělit velmi zhruba na vakcíny inaktivované neboli neživé a na vakcíny živé neboli živé oslabené vakcíny. Ty vakcíny vlastně neživé nebo inaktivované fungují tak, že se do těla vpravují pouze antigeny, to znamená, že jsou to vlastně části, jednoduše řečeno, části těch původců infekčních onemocnění, které nejsou schopné vyvolat onemocnění, ale jsou schopné vyvolat tvorbu protilátek.
To už tedy zmiňujeme ty typy těch vakcín. Vy jste řekla, že existují také živé. Tak přibližte nám je.
A živé vakcíny, ty fungují trošičku jinak. Tam se vlastně tou živou vakcínou vpravuje do těla takzvaný vakcinační kmen, což je oslabený kmen vlastně toho infekčního onemocnění, například oslabený kmen spalniček. A vlastně to jsou vakcíny, které v těle vyvolají přirozenou reakci, která je podobná reakci, která vzniká při setkání s onemocněním, ale tato reakce není zdaleka tak silná, aby připomínala úplně veškerým průběhem to infekční onemocnění. Nejčastěji vlastně ta reakce ve smyslu toho oslabeného onemocnění se odbyde třeba horečkou nebo nějakým neklidem toho dítěte, ale může třeba konkrétně očkování proti spalničkám tam s určitým odstupem několika denním od očkování se objevit u toho očkovaného dítěte vyrážka. Vyrážka je vlastně typická při onemocnění spalničkami a tady to vlastně očkované dítě může dostat také vyrážku, která zmizí za několik dnů, může být doprovázena samozřejmě teplotu a to je vlastně ta imitace toho infekčního onemocnění, čili jakoby to, ta ochrana vznikne na přirozeném principu, že vlastně tělo se setká přímo s původcem onemocnění, byť v oslabené formě. To je takový základní rozdíl mezi těmi živými neboli neboli inaktivovanými a těmi, tedy pardon, mezi živými neboli vlastně aktivními vakcínami a neživými neboli inaktivovanými. Tak jsem to spletla.
Mohla byste zmínit ještě některé další vedlejší účinky, které může očkování způsobit, řekli jsme horečku, také vyrážku?
Obecně vlastně po každém očkování do 48 hodin po aplikaci vakcíny může u očkovaného člověka, ať už je to tedy dítě nebo dospělý člověk, se objevit zvýšená teplota, zvýšená únava, bolestivost třeba svalů, kloubu. Doporučuje se po každém očkování zachovávat těch 48 hodin takový klidový režim, vyhnout se zvýšené fyzické námaze, konzumaci alkoholu, výraznému slunění třeba v létě a podobně. A takové ty reakce typu vysoké horečky nebo právě nějakých lokálních účinků ve smyslu třeba vyrážky nebo usazených oček u dětí, tak to vzniká opravdu jenom při aplikaci těch takzvaných živých vakcín.
Když se objeví ta vyrážka u dítěte, má to matka nějakým způsobem řešit mastí, vyhledat lékaře nebo nechat až ty účinky té vakcíny nebo
většinou,
ty vedlejší účinky
většinou, odezní? Většinou vlastně ti lékaři v případě očkování proti třeba těm spalničkám, tak jsou to vlastně dětští lékaři, protože se očkují zejména teda děti, tak ty rodiče nebo teda tu maminku, který upozorní, že tohle se může stát, jako, čili aby ty rodiče by neměli být tím nějak zaskočeni. Pochopitelně, pokud tam vznikne nějaká velká reakce ve smyslu nějaké vysoké horečky nebo masivní vyrážky, tak nelze to vlastně eliminovat nebo stlumit symptomatickou léčbou, to znamená léky proti horečce nebo třeba nějakým gelem, který ulevuje prostě třeba té vyrážce, lokální přípravek, tak potom je potřeba konzultovat to s lékařem, ale tyto případy nejsou skutečně jako časté.
Jaké druhy očkování vůbec existují?
Druhy očkování vlastně jsou u nás stanoveny ve vyhlášce, která vlastně je takovým základním legislativním předpisem, který upravuje očkování. Je to vyhláška, která se jmenuje vyhláška o očkování proti infekčním nemocem, je z roku, původní ta vyhláška je z roku 2007, ale je pravidelně aktualizována. A dle této vyhlášky existuje očkování pravidelné, to je očkování vlastně v tom dětském věku. Někdy se pro něj užívá, byť to není dle vyhlášky, ale někdy se pro něj užívá pojem povinné očkování. Ano, mezi lidmi je to takto známo. Dalším vlastně druhém očkování je takzvané zvláštní očkování. To je očkování, které je určeno pro osoby, které vykonávají určité profese. Je to typicky třeba očkování zdravotníků proti žloutence, nebo teda hepatitidě typu B, nebo očkování nově přijímaných příslušníků integrovaného záchranného systému proti hepatitidě typu A. Dalším očkováním potom je očkování mimořádné, které slouží vlastně k prevenci infekce. S tím se teď setkáváme v souvislosti s epidemií žloutenky typu A, kdy vlastně epidemiologicky významné blízké kontakty nemocných osob jsou takzvaně postexpozičně, to znamená po setkání s onemocněním, co nejrychleji naočkovány jednou dávkou vakcíny proti žloutence typu A. A tato vakcína buď může zabránit onemocnění, anebo může, pokud už ten člověk třeba je nakažený, anebo se stihne ještě nakazit, než ta vakcína začne úplně účinkovat, tak ta vakcína by měla snížit vlastně tíže toho onemocnění. A potom dále tam je očkování proti při poraněních a nehojících se ranách, tak tam patří například očkování proti tetanu po nějakém poranění, a nebo tam může patřit i očkování proti vzteklině, třeba při pokousání psem. A posledním typem očkování je vlastně očkování proti nemocem, proti kterým si ty očkované osoby přejí být očkovány. Je to očkování na vyžádání, je to třeba očkování proti klíštové encefalitidě například. A to potom je tedy očkování, které si ti žadatelé hradí v plné výši.
Zmínila jste očkování proti žloutence typu A. To je celoroční? Může se člověk celoročně očkovat?
To očkování je celoroční, není tam nějaká část roku, kdyby se to nedoporučovalo, a je to očkování, které nám vlastně nabylo na aktuálnosti s probíhající epidemií té hepatitidy neboli žloutenky typu A, čili jako je teď kladen větší důraz na to očkování, větší důraz na osvětu v tomto smyslu. A je to určitě očkování, které lze doporučit nejen v souvislosti tady s tou epidemií, ale i v jiných dobách a celoročně.
Zmiňte, jaká očkování jsou u nás ta pravidelná neboli povinná?
Jsou to takzvaně povinná dětská očkování. Sem patří očkování dětí proti záškrtu tetanu, dávivému neboli černému kašli, dětské přenosné obrně, hemofilovým nákazám typu B, teda způsobený hemofilem typu B, a očkování proti hepatitidě typu B. A to jsou vlastně nemoci, které se očkují dohromady takzvanou hexavakcínou, to znamená vakcína, která je proti 6 nemocem najednou. Dále sem patří očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím. To je vlastně trivakcína, očkují se tyto vakcíny vlastně dětem také v rámci toho pravidelného očkování, a to je právě příklad té takzvané živé vakcíny. Mm-hmm. Tato vakcína ještě existuje ve variantě, kdy je k těmto třem nemocem přiřazen onemocnění plnými neštovicemi, ale ta je potom za nějaký příplatek a tam vlastně není v tom, jenom pouze v tom pravidelném očkování. A dále je to očkování proti tuberkulóze. Mm-hmm. To je vlastně všechno.
Pokud se tedy nemýlím, tak miminka se setkají s prvním očkováním neboli s hexa vakcínou. A v kolikátém měsíci, potažmo roce života, probíhá toto očkování?
Tohle očkování teď vlastně je v té vyhlášce načasováno, takže je tam vlastně napsáno, že probíhá vlastně v prvním roce života. Ale standardně vlastně to očkování je začínáno zhruba tak v tom 13. týdnu a očkuje se u nás tak standardně v takzvaném schématu 2+1. To znamená, že se vlastně dávají dvě dávky v odstupu 1 až 2 měsíců a další dávka potom za šest měsíců po té druhé dávce. Pokud se týče dětí, které jsou předčasně narozeny, mají nízkou porodní váhu, tak tam se potom očkuje schéma takzvaně 3+1, to znamená, že se dávají tři dávky v rozmezí 1 až 2 měsíců a ta další dávka, která v tomto případě je čtvrtá, se dává za 6 měsíců.
Teď se od miminek dostaneme k seniorům. Doporučte vhodná očkování právě pro seniorský věk?
Očkování pro ten seniorský věk vlastně s výjimkou očkování proti tetanu, které potom v dospělém, tedy v tom seniorském věku, už je realizováno jako samostatné očkování, které se pravidelně přeočkovává, tak kromě toho očkování lze doporučit zcela jistě seniorům očkování proti klíštové encefalitidě, minimálně těm, kteří nějakým způsobem se pohybují v přírodě, mají třeba zahrádku, nebo chodí pravidelně do lesa na houby, nebo mají nějakou chatu, chalupu, kde tedy můžou přijít vlastně k přisátí klíštěte. Je to z toho důvodu, že obecně osoby nad 60 let hůře tvoří protilátky, čili je tam potřeba častějšího přeočkování. A hlavně tady to očkování je důležité, protože valná většina onemocnění u starších lidí probíhá závažně. U té klíštové encefalitidy platí, že závažnost onemocnění stoupá s věkem. Mm-hmm. Čili proto je to očkování důležité, nebo je doporučováno. A dále bych doporučila seniorům očkování proti pneumokokovým nákazám, kdy vlastně je to očkování proti, nebo s cílem zamezit pneumonii neboli zápalům plic, které jsou způsobeny pneumokokem neboli streptokokem z pneumonie. A tam vlastně v té vakcíně jsou obsaženy komponenty, které vyvolávají odolnost, imunitu proti nejčastěji se vyskytujícím typům toho pneumokoka.
Co vás zajímá? Ptá se Anděla Blažková.
V dnešním pořadu si na téma očkování povídám s Jitkou Průchovou z krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. A do studia se nám právě někdo dovolal, tak zdravíme posluchače nebo posluchačku. Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
Dobrý podvečer. Tak, já jsem se chtěl zeptat paní doktorky, já jsem byl na očkování loni na klíštětovou encefalitidu. A teď, jak poslouchám rádio, tak jsem si vzpomněl, že jsem měl v prosinci na třetí dávku, já na to úplně zapomněl.
Ano.
To má ještě vlastně cenu nějakou, nebo jestli to mám nechat být, nebo já nevím. Já jsem si na to vzpomněl teď, když poslouchám rádio, že jsem tam měl být v prosinci.
Tak já se zeptám paní Jitky Průchové, slyšela jste dotaz?
Jenom částečně, že pan zapomněl jít na třetí dávku. Ano. Předpokládám, že se asi jedná o očkování proti klíštové encefalitidě.
Ano.
A neslyšela jsem, ale kdy měl tu druhou dávku, nebo podrobnosti nevím.
No ta druhá byla asi někdy v září, nebo v září asi ne.
V září loňského roku?
No. Byly dvě za sebou, to jsem byl. A první a pak jsem asi za 14 nebo za dlouho, to bylo ta druhá.
No, tam jsou vlastně ty dvě dávky v krátkém, v kratším odstupu, ale já se domnívám, že pokud jste tu očkovací látku vlastně druhou měl někdy v podzimních měsících, září nebo říjen, jak jsem postřehla, tak si myslím, že teď ještě byste určitě mohli jít na třetí dávku a tím by se vlastně dovršilo to základní očkování a vlastně potom první přeočkování byste si měl ohlídat časově, abyste, ono se doporučuje po třech letech, tak abyste skutečně po těch třech letech na to očkování, na to přeočkování první šel. Myslím si, že to bude v pořádku z hlediska tvorby protilátek.
Tak stačí vám takto odpověď, paní Průchové?
No, výborný, takže děkuju vám.
Děkujeme za dotaz, mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Tak a my se vrátíme k rozhovoru. Co může být překážkou pro očkování?
Překážkou neboli kontraindikací očkování vlastně může být stav trvalý nebo přechodný. Mezi trvalé kontraindikace patří prokázaná alergie na některou z komponent očkovací látky nebo no to je vlastně jenom tohle, to je vlastně trvalá kontraindikace a k přechodné kontraindikaci patří akutní horečnaté onemocnění, kdyby se tedy očkovat nemělo. A potom tam patří třeba některé neurologické stavy nebo neurologická, některá neurologická onemocnění, kdy ti odborní lékaři nedoporučují třeba očkovat nebo to doporučují to očkování odložit, ale v tomto případě se to řeší individuálně a posuzuje se to vlastně na základě doporučení, respektive nedoporučení těch odborných lékařů.
Jak je očkování v České republice hrazené?
Když pominu očkování, které si hradí vlastně ten žadatel celé, protože má u něj zájem a není to očkování, kde by vyhláška nebo veřejné zdravotní pojištění umožňovalo jinou úhradu, tak jsou hlavní dvě úhrady očkování. Jedno je očkování hrazené takzvaně státem. To jsou vlastně očkování, která jsou uvedena v té vyhlášce, o které jsem mluvila na začátku. A potom je to úhrada z veřejného zdravotního pojištění. A tam třeba nepatří očkování proti pneumokokovým nákazám u dětí, anebo tam patří očkování proti nákazem nebo nákaze lidským papilomavirem a tam potom je ta úhrada vázaná na třeba věk té očkované osoby, kdy třeba, aby to očkování bylo z veřejného zdravotního pojištění uhrazeno, tak musí být třeba v případě toho očkování proti těm pneumokokům nebo proti těm papilomavirovým infekcím to očkování zahájeno v určitém věkovém rozmezí té očkované osoby.
Setkáváte se ve své praxi s dezinformacemi ohledně očkování?
Setkáváme se s nimi vlastně v poslední době stále častěji. Myslím si, že hodně tomu těmto dezinformacím pomohl a očkování obecně uškodil vlastně ten vír různých dezinformací souvisejících s očkováním proti covidu souvisejících, ale o tom bych teď se mluvit nechtěla, pokud se týče toho očkování, o kterém byla řeč v souvislosti třeba s tou vyhláškou a s malými dětmi, tak tam dezinformace, která je taková hodně už známá a častá, tak je vlastně informace, že očkování proti spalničkám nějakým způsobem způsobuje u dětí autismus. A myslím si, že tahle ta informace, která už se objevuje, nebo dezinformace, která už se objevuje poměrně dlouho léta, řekla bych, tak, že mohla vést i k tomu, že vlastně se snižuje v České republice pro očkovanost proti spalničkám, což samozřejmě není dobře, protože spalničky jako virové onemocnění, aby neměli vlastně populaci, která je k ním citlivá a mohou se tam tady v ní jaksi úspěšně množit do nějaké epidemie, tak je potřeba pro očkovanost aspoň 95% populace v tom daném věkovém rozmezí a to se daří velmi těžko v posledních letech.
Přibližte důležitost očkování.
No, očkování je určitě velice důležité, protože, jak jsem řekla, chrání proti nemocem a to nejsou lehké nemoci, proti kterým to očkování chrání. Kdyby to byly lehké nemoci, nebude se proti ním očkovat. A takovým krásným příkladem toho, jak vlastně důležité očkování je a jak výraznou jak výraznou výhodou a výrazným výsledkem může být, je třeba onemocnění pravými neštovicemi, které se díky očkování a nesmírnému úsilí tedy spousty lidí podařilo úplně vymítit a zmet z povrchu zemského. To bylo onemocnění velice ošklivé. A takovým příkladem z současnosti u onemocnění, proti kterému se stále očkuje, tak je onemocnění dětskou přenosnou obrnou, které bývalo pro spoustu dětí trvale invalidizující a vlastně od té doby, co bylo zahájeno očkování, tak se s tím onemocněním vlastně u nás nesetkáváme a to velmi dobře. Takže to jsou takové dva příklady, které, když nic jiného, tak ilustrují vlastně tu potřebnost očkování a tu důležitost jeho.